Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riame, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Disemba 7 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, maoni mbalimbali yazidi kutolewa kufuatia hatua ya rais wa Marekani kutambua rasmi Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel.
Jambo hili alilolifanya bwana Trump, kutambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli, umepiga wanadiplomasia duniani kote na bumbuwazi, hususan wachambuzi wa mambo ya kidiplomasia na kisiasa.
Na katika habari nyingine, maafisa wa serikali za DRC na Uganda kutana nchini Uganda kujadili masuala na wahusu wakazi wa miji mpakani. Sababu yake ni nini?
Sasa tunakuja kuangalia kuko vitu kidogo kidogo vya matatuzi, inaomba tusikizane. Ikuwe biashara, ikuwe culture, ikuwe vitu vingine vingine.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais Donald Trump jana amebadili sera ya Marekani ya miongo kadhaa inayosema matumaini yetu makubwa ni kwa amani, kwa kuitambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel na kuanzisha utaratibu wa kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kwenda kwenye mji mtakatifu. Trump amesema katika tangazo hilo kwamba hatua hiyo haina azma kwa njia yoyote ile, kuashiria kwamba tunaondoka katika nia yetu ya dhati kufanikisha kupatikana kwa mkataba wa kudumu wa amani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameuita uamuzi huo ni wa kihistoria. Katika kanda ya video aliyobandika kwenye ukurasa wake wa Facebook, Netanyahu amesema historia na utambuzi wa kitaifa wa Israel unapata maelezo muhimu kila siku, lakini hasa hivi leo. Jumuiya ya kimataifa imetoa majibu ya haraka kwa tangazo la Rais Donald Trump kwamba Marekani inaitambua rasmi Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel, hatua ambayo huenda kazusha ghasia kati ya Waisrael na Wapalestina. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliongoza katika waliotoa sauti zao za kusihi kuwepo na utulivu na kujizuia. Kuanzia siku ya kwanza kama katibu mkuu wa Umoja Mataifa, mara kwa mara nimezungumzia dhidi ya hatua zozote za upande mmoja ambazo zitadumaza matarajio ya amani kwa Waisrael na Wapalestina, aliwaeleza wanahabari. Kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas amesema tangazo la Trump ni dhahiri kwamba Marekani inajiondoa katika jukumu ambalo Marekani imekuwa nalo katika utaratibu wa amani. Wakimbizi wa Sudan Kusini walio katika wilaya Ajumani nchini Uganda wanataka kuona mfumo wa serikali kuu unaanzishwa nchini Sudan Kusini. Wamesema kwamba serikali kuu inaweza kumaliza mgogoro unaosababishwa na ukosefu wa usawa katika ugawaji madaraka na rasilimali. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa mmoja wa washiriki kutoka ukoo wa Maaj, amesema wakimbizi wengi wametaka kuona nchi inagawanywa katika majimbo matatu ambayo ni Upper Nile, Bahr el Ghazal na Equatoria. Ameongeza kusema ili Sudan Kusini iwe na uthabiti, kuna hitajika kuwepo kwa mfumo wa serikali kuu na zile za majimbo. Lakini kiongozi wa wakimbizi kutoka kambi ya Pagirinya ambayo inahudumia wakimbizi 1040 amesema kwamba kwa kificho watu wanataka mfumo wa serikali ya majimbo kuzuia makundi machache ya kikabila kutotawala maisha ya kisiasa ya Sudani Kusini. Serikali kuu wanataka iwe na wajibu wa kushughulikia uchumi na sera zishughulikiwe na watu wa majimbo. Katika mkutano huo imeelezwa baadhi ya washiriki walibubujikwa na machozi wakati wakielezea namna walivyokimbia mgogoro wa Sudani Kusini na hali ya maisha yao katika makambi ya wakimbizi. Pamoja na hayo, wakimbizi hao wanasema wanataka kuona mabadiliko halisi katika masuala ya uchumi na usalama na kuwashughulikia wale wote wanaofanya uhalifu wa kivita.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Watu sita wakiwemo wamiliki wawili wa maduka ya madawa wamekamatwa nchini Zambia na kushtumiwa kwa kuuza kinyume cha sheria vifaa vya kupimia HIV na malaria, ikiwa ni sehemu ya msako wa kimataifa kwa wale wanaojipatia faida kwa kutumia misaada ya nje, maafisa wa Marekani wamesema jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vifaa hivyo hupewa nchi zinazoendelea kama vile Zambia kwa kuvigawa bure, ofisi ya Inspector General katika USAID imesema. Imesema ukamataji huo unatokana na juhudi za kuhakikisha kwa misaada ya nje ya Marekani inatumika inavyotakiwa na kuna kuwepo na uwajibikaji kwa kuchunguza malalamiko ya ubadhirifu na utendaji mbaya katika program za ulimwengu za afya. Tunafanya utaratibu wa karibu zaidi na washirika wetu wa kimataifa kuzuia wahalifu ambao wanataka kuivamia misaada ya Marekani, amesema Jonathan Schofield, mkuu wa OIG katika USAID. Baraza la Wawakilishi la Marekani limelaani vikali usafishaji wa kikabila kwa Rohingya jana Jumatano na kupitisha azimio kwa theluthi mbili ya kura wakitaka kumalizwa kwa mashambulizi dhidi ya Waislamu walio wachache nchini Myanmar. Azimio hilo ni hatua ya kwanza ya bunge la Marekani ambayo hatimaye huenda kujumuisha mswada wa vikwazo kilenga kuweka shinikizo la kifedha kwa jeshi la Burma na msaada wa kiuchumi wa Marekani kwa Myanmar. Hili ni swala la uadilifu na swala la usalama wa taifa. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika bunge Ed Royce, Republican kutoka California, alisema bungeni siku ya Jumanne, hakuna atakayekuwa salama wakati msimamo mkali na ukosefu wa uthabiti unaongezeka katika baadhi ya sehemu za dunia. Mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa Marekani wa Rais Donald Trump, Michael Flynn, alituma ujumbe kwa mshirika wake wa zamani wa biashara akiwa kwenye majengo ya Capitol Hill kwamba Marekani inapanga kushirikiana na Russia kujenga kiwanda cha nyuklia huko Mashariki ya Kati. Alisema hayo ikiwa ni dakika 11 tu baada ya Donald Trump kuapishwa mwezi Januari kuchukua hatamu za uongozi. Haya ni kwa mujibu wa maelezo mapya ya mtoa habari. Flynn, kwa mujibu wa mtoa habari huyo, alimhakikishia mshirika wake wa zamani kwamba vikwazo vilivyowekwa na rais wa zamani Barack Obama, ikiwa ni majibu kwa Moscow kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana, haraka vitaondolewa. Maelezo hayo yalibainishwa Jumatano na mbunge Elijah Cummings, mjumbe wa kamati ya ufuatiliaji katika baraza la wawakilishi, ikiwa ni chini ya wiki moja baada ya Flynn kukiri makosa ya kuwadanganya wachunguzi wa serikali kuu walipomhoji siku chache baada ya Trump kuapishwa kuhusu mawasiliano yake na balozi wa Russia hapa Washington.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama mlivyosikia katika habari zetu za dunia, tofauti na kauli za kupinga kutoka kwa mataifa ya Kiislamu kuhusu tangazo la rais wa Marekani kutambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel, hapo jana rais wa Marekani Donald Trump aliendelea na tangazo lake hilo ambalo mpaka sasa mjadala wake unashamiri. Kufuatia tukio hilo, mwenzangu BMJ Muridhi aliongea na Profesa David Monda na kwanza akamuuliza utambuzi huo wa rais Trump wa Marekani umepokelewa vipi.
Jambo hili alilolifanya bwana Trump kutambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli umepiga wanadiplomasia duniani kote na bumbuwazi, hususan wachambuzi wa mambo ya kidiplomasia na kisiasa hapa Marekani. Manake kwa miaka mingi Marekani imekuwa na mwelekeo wa wastani, yani mwelekeo wa kati ya Wayahudi na Waarabu, yani serikali tofauti tofauti zimejaribu kuleta uwiano kati ya vikundi hivi viwili, Wayahudi na Waislamu, kuwaleta pamoja. Lakini jambo hili la Bwana Trump, inaonekana mfumo wake ni wa kisiasa, ni mpya, ni mfumo wake mwenyewe, na yeye anaashiria kwamba vile aliahidi kwenye uchaguzi mkuu ya kwamba atatambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel, basi ameweza kufanya hivyo, na utaleta changamoto nyingi kwenye mambo ya kidiplomasia.
Je, hili linakubalika na pande zote mbili, kikumbuka kwamba Trump yeye mwenyewe yako upande wa Republican na wale wa Democrats ambao tunaweza kuita upinzani hapa? Je, wote unaona kama wanakubaliana na hatua hii iliyochukuliwa sasa hivi?
Sifikiri kwa upande wa Democrat wamekubaliana na msimamo wa Bwana Trump, na pia nafikiria kuna idadi ya wanasiasa upande wa wana Republican ambao pia wamepigwa na butwa kwenye jambo hili au msimamo huu wa Bwana Trump. Tusahau pia ya kwamba vile Bwana Trump amesema ya kwamba kuashiria kwake kukubali kuwa Jerusalem lazima iwe mji mkuu wa Israeli, hawezi kusema hivyo ya kwamba ametambua Jerusalem kuwa mji mkuu, na pia upande mwingine anasema ya kwamba atakuwa mwanadiplomasia na haigeuzi mwelekeo wa Marekani. Lazima itageuza mwelekeo wa Marekani, manake inaashiria kwamba Marekani inapendelea upande wa Wayahudi na inawatenga Waarabu.
Naona kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki tayari alikuwa ashatoa wasiwasi wake kueleza kwamba hajafurahia na hatua hiyo, na viongozi wengine wengi duniani tayari wameanza kupinga, hususan viongozi wa mataifa ya Kiarabu. Je, nchi zingine za Magharibi kwa mfano zina msimamo upi kuhusu swala hili?
Nafikiria mataifa mengi hususan ya Umoja wa Ulaya watapinga msimamo huu wa Bwana Trump, na nafikiria pia utaleta mtafaruko kati ya mataifa ya Kiarabu. Mataifa mengi ya Kiarabu yatakuwa na msimamo mkali kupinga uamuzi huu wa Bwana Trump.
Ni Professor David Monda akiongea na Sauti ya Amerika kutoka jijini New York hapa Marekani. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais Donald Trump ameamuru maafisa wa Marekani kuisihi Saudi Arabia kuruhusu mafuta, chakula na madawa kuingia nchini Yemen. Katika taarifa fupi iliyotolewa jana Jumatano, Trump amesema hili lazima lifanyike haraka kwa sababu za kibinadamu, akisema watu wa Yemen wana shida kubwa. Ushirika unaongozwa na Saudi Arabia umefanya mashambulizi ya anga na ardhini ili kuwasukuma nje waasi wa Kihudhi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran. Saudi Arabia iliweka marufuku kwenye bandari zote nchini Yemen mwezi uliopita wakati wa Houthi walipofyatua kombora karibu na uwanja wa ndege mjini Riyadh. Marufuku hiyo imelegezwa ili kuruhusu baadhi ya misaada ya kibinadamu kuingia nchini humo. Lakini Saudi Arabia imezidisha masharti kwa meli za biashara na kusababisha uhaba mkubwa wa mafuta. Ikiwa hakuna mafuta, ina maana majenereta kusukuma maji safi ya kunywa, shughuli katika mahospitali na upikaji wa chakula ni shughuli ambazo hazitafanyika. Marekani imeweka masharti ya visa kwa wananchi wa Kambodia ambao wanasema wanadumaza demokrasia na heshima kwa haki za binadamu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert amesema jana hatua hiyo inajumuisha kufutwa kwa chama kikuu cha siasa na kuwapiga marufuku viongozi kuwania nafasi za kisiasa, kumfunga kiongozi wa upinzani Kem Sokha, masharti kwa taasisi za kiraia na ukandamizaji wa vyombo huru vya habari. Na watakufafanua ni Wakambodia gani ambao watanyimwa visa kuingia nchini Marekani, lakini amesema huenda hatua ikapanuliwa kujumuisha wanafamilia wa wale waliowekewa vikwazo. Waziri mkuu wa muda mrefu wa Kambodia Hun Sen amekuwa akijaribu kukandamiza upinzani wowote kabla uchaguzi wa Julai mwaka ujao. Mahakama kuu ilikifuta chama kikuu cha upinzani cha Cambodia National Rescue Party mwezi Septemba, na kumfunga kiongozi wake Kem Sokha. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewataka raia wa Marekani kuakhirisha au kufuta safari zisizo muhimu kwenda Honduras kutokana na kuendelea kwa maandamano ya kisiasa na uwezekano wa ghasia. Onyo ambalo linatarajiwa kuwepo hadi Disemba 31 lilichochewa na mzozo juu ya matokeo ya uchaguzi wa rais wa Novemba 26 ambapo maandamano yalisababisha mauaji na amri ya kutotoka nje wakati wa usiku katika taifa hilo la Amerika ya Kati. Wizara ya mambo ya nje imesema ingawaje maandamano hadi hivi sasa kwa kiasi kikubwa yamekuwa ya amani, maandamano yanaweza kuwa tete na hatari na yakajumuisha urushaji mawe, mashambulizi na kuchoma matairi. Mgombea wa upinzani Salvador Nasralla ametaka kuhesabiwa tena kwa maelfu ya kura ambazo zina utatanishi na pia kutaka kuitishwa tena kwa upigaji kura. Rais Juan Orlando Hernandez alipata wingi mdogo wa kura na kumshinda Nasralla kwa 43% dhidi ya 41.1%, lakini wote walijitangazia ushindi.
Tunaendelea kukupatia habari mbalimbali kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukielekea huko magharibi mwa Uganda, tunaarifiwa kwamba viongozi wa jeshi, polisi, uhamiaji, ujasusi pamoja na viongozi wa mitaa wa Benin na Lubero nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanakutana na viongozi wengine wenzao wa mikoa ya magharibi mwa Uganda katika mji wa Mbarara nchini humo kujadili masuala mbalimbali ya maeneo yao. Mwanahabari wetu Auster Malivika anahudhuria mkutano huo wa siku tatu unaoanza leo Alhamisi asubuhi hii, na hii hapa ni taarifa yake.
Viongozi hao wa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda wakutana leo Alhamisi kujadili masuala ya mikataba ya Ngorodoto Tanzania, mikataba inayozungumzia kuhusu uhusiano wa wananchi waliogawanya wakati wazungu waligawa inji na kuweka mpaka, vile vile kukata ushirikiano wa makabila. Katika mkutano huo mambo kadhaa yanasubiriwa kujadiliwa, ikiwemo ushirikiano wa viongozi wa inji hizi ambazo hasa waishi kwenye mpaka, masuala ya kibiashara, ya kiusalama pamoja na ya maendeleo. Jean-Pierre Masala ni kutoka ubalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Uganda, akiwa na makao yake katika mji wa Kampala.
Tu unaona kwenye watu viko bazungu baligabula mpaka, hawakujua ke ngambo ya Bunagana kuko wakongomani benye banasema lugha moja, biko na familia moja na wengine ngambo ya Kisoro na muna moja ngambo ya Kasindi na Mpondwe. Sasa tunakuja kuangalia kuko vitu kidogo kidogo vya matatuzi, inaomba tusikizane, ikuwe mbiashara, ikuwe mkialcha, ikuwe bitu ingine ingine.
Ifahamike kwamba viongozi hao wakutana hapa Mbarara katikati mwa Uganda kwa siku tatu kuambiana ukweli kuhusu mikataba yaliyoafikiwa mwaka wa 2019 kati ya Rais Museveni wa Uganda na Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hii yote tunavifanya na recommendation ya Baraisi Joseph Kabila Kabange na President Museveni wakati walikutana Tanzania September 2008, walisign agreement kusema jumugini tukue na kimya, tafali batu ya boda bakutene regularly. Jua ile leo unaona bakuba kutoka province ya North Kivu kuko territory tatu, Lubero, Ruchuru, Beni na timu ya governor na embassy ya Kongo yiko hapa, na huku ngambo ya Uganda kuko timu ya government enye ko leaded by Mzee Honorable Mateke, yiko vice minister wa foreign affairs in charge of regional cooperation.
Mbali na hayo, kuna masuala ya kiusalama na vile vile masuala ya wakimbizi wa Kongo walieko nje ya Kongo ambayo yapashwa kushughulikiwa. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Mbarara, Uganda.
Utafiti wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR umebaini ushahidi wa kushtua wa kuenea kwa vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia dhidi ya wavulana na wanaume wa Syria ndani ya Syria na katika nchi jirani za ambapo wanatafuta hifadhi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva anaripoti kwamba takriban wakimbizi 200 nchini Iraq na Jordan walifanyiwa mahojiano katika utafiti huo mwishoni mwa mwaka jana. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Utafiti huo unaashiria kwamba udhalilishaji dhidi ya wavulana na wanaume umesambaa sana kuliko ilivyoaminika hapo kabla. Inaonyesha wanaume wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na wale wanaoshiriki ya aina zote wapo hatarini kwa kufanyiwa udhalilishaji huo, ambapo waathirika wake inaelezwa kuwa wanaanzia umri wa miaka 10 mpaka 80. Msemaji wa shirika hilo la wakimbizi UNHCR, Andrzej Mahesik, anasema udhalilishaji dhidi ya wavulana na wanaume ndani ya Syria unafanyika hasa katika makundi yote ya kijeshi ambayo hutumika kama silaha ya kivita. Ameiambia VOA kwamba mmoja wa waathirika ambaye ametoa ushuhuda amesema yeye na watu wengine takriban 80 walishikiliwa katika mahabusu ndogo bila ya kuwa na mwanga kwa siku 30.
They were all stripped naked. During the night they would be hung.
Wote waliachwa uchi. Wakati wa usiku waliofunga mikono na wale waliokamatwa waliwatesa kwa kutumia umeme ambao ulifungwa katika sehemu zao za siri na sehemu nyingine za mwili.
Utafiti huo umefichua kwamba wavulana wakimbizi katika nchi wanazotafuta hifadhi wanadhalilishwa kijinsia na wakimbizi wenzao wanaume, vile vile wanaume katika jamii ya wenyeji. Utafiti unaeleza kwamba kiwango kikubwa cha utumikishwaji kwa wavulana miongoni mwa wakimbizi watoto wa Syria unawaweka katika mazingira hatari. Mahisika anasema kwamba wakimbizi ambao ni wavulana na wanaume wanafanya kazi katika masoko yasiyo rasmi ama uchumi usio rasmi na wanajikuta wakidhalilishwa kijinsia ama kutishiwa na malipo yake ni kudhalilishwa.
We have heard evidence and interviews of refugee men and boys talking about the fact.
Tumepata ushahidi na mahojiano ya wakimbizi wavulana na wanaume wakizungumza kuhusu kweli kwamba wasingeweza kupata mshahara yao mpaka wao wamefanyishwa kitendo fulani cha ngono kwa ajili wao.
Mahisika anasema matukio udhalilishwaji wa kijinsia, ubakaji na ghasia dhidi ya wanaume na wavulana kutoka nchini Syria kwa kiwango kikubwa haviripotiwi kwa sababu ya kuhofia unyanyapaa unaotokana na vitendo hivyo. Amesema hali hii ya utamaduni wa kukaa kimya inasababisha kuwepo kwa dhana kwamba vitendo hivyo ni vichache. Ameongeza kusema kwamba utafiti wa UNHCR unaonyesha hali hiyo ni tofauti na ukweli wa mambo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na ufuatao basi ni muhtasari wa habari. Rais Donald Trump jana amebadili sera ya Marekani ya miongo kadhaa inayosema matumaini yetu makubwa ni kwa amani, kwa kuitambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel na kuanzisha utaratibu wa kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kwenda mji mtakatifu. Jumuiya ya kimataifa imetoa majibu ya haraka kwa tangazo la Rais Donald Trump kwamba Marekani inaitambua rasmi Jerusalem kuwa ni mji mkuu wa Israel, hatua ambayo huenda ikazusha ghasia kati ya Waisrael na Wapalestina. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliongoza katika waliotoa sauti zao na kusihi kuwepo kwa utulivu na kujiweka kando. Watu sita wakiwemo wamiliki wawili wa maduka ya madawa wamekamatwa nchini Zambia na kushutumiwa kwa kuuza kinyume cha sheria vifaa vya kupimia HIV na malaria, ikiwa ni sehemu ya msako wa kimataifa kwa wale wanaojipatia faida kwa kutumia misaada ya nje, maafisa wa Marekani wamesema jana Jumatano. Baraza la Wawakilishi la Marekani limelaani vikali usafishaji wa kikabila kwa Rohingya jana Jumatano na kupitisha azimio kwa theluthi mbili ya kura wakitaka kumalizwa kwa mashambulizi dhidi ya Waislamu walio wachache nchini Myanmar. Mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Michael Flynn alituma ujumbe kwa mshirika wake wa zamani wa biashara akiwa kwenye majengo ya Capitol Hill kwamba Marekani inapanga kushirikiana na Russia kujenga kiwanda cha nyuklia huko Mashariki ya Kati. Ikiwa ni dakika 11 tu baada Donald Trump kuapishwa mwezi Januari kuchukua hatamu za uongozi. Rais Donald Trump ameamuru maafisa wa Marekani kuisihi Saudi Arabia kuruhusu mafuta, chakula na madawa kuingia nchini Yemen. Katika taarifa fupi iliyotolewa jana Jumatano, Trump amesema hili lazima lifanyike haraka kwa sababu za kibinadamu, akisema watu wa Yemen wana shida kubwa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Saida Hamdun, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka Washington tunakwambia shukran na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika, inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rushwa ni utumiaji mbaya wa madaraka katika kila nyanja ya maisha, ambayo inaathiri nchi tajiri na masikini katika sekta zote za umma na binafsi. Rushwa inarudisha nyuma maendeleo na kuondoa imani kwa taasisi za kidemokrasia na kusaidia katika uhalifu wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na uhalifu mkubwa na ugaidi. Inaharibu masoko, kuvunja moyo wa wawekezaji na kudumaza ukuaji uchumi, na inaharibu jamii katika nchi zinazoendelea ambako inazuia maendeleo. Ndio maana miaka 14 iliyopita Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la kupambana na rushwa UNCAC kama mfumo mpya wa kisheria ulimwenguni wa kuzuia na kupambana na rushwa. Kwenye mkutano wa 7 wa majimbo katika UNCAC, kaimu waziri mdogo anayeshughulika na madawa ya kulevya na masuala ya umarishaji wa sheria, James Welsh, alisema sheria zetu na sera na uhusiano wa kimataifa una ubora leo kuliko ilivyokuwa mwaka 2005. Hata hivyo, kazi yetu haijakwisha. Azimio linatupa msingi wa kuchukua hatua zote muhimu kuzuia na kupambana na rushwa, kama tukiwa na nia ya dhati ya kisiasa na kutumia makubaliano hayo kwa ufasaha, aliongeza Walsh. Marekani inaunga mkono kwa dhati makubaliano ya Umoja wa Mataifa na utekelezaji wa azimio la Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa kote kimataifa na ndani ya nchi. Mwaka 2016, Marekani iliweka rekodi ya mwaka kwa kuimarisha sheria inayojulikana kama Foreign Corrupt Practices dhidi ya watuhumiwa wa mashirika, ikiwa ni pamoja na kujumuisha hatua za mwisho na kuyachukulia hatua makampuni 28 ya kimataifa, alisema Welsh. Marekani pia inalenga mafanikio yaliyopatikana kwa njia zisizo halali na kufanya kazi na washirika wetu wa kimataifa na kupitia juhudi ya Wizara ya Sheria iitwayo Kleptocracy Asset Recovery. Tangu mwaka 2010, Marekani imeweza kukamata au kuzuia zaidi ya dola bilioni 3 zilizopatikana kutokana na rushwa, na mpaka sasa imekusharudisha kiasi cha zaidi ya dola milioni 150 kati ya hizo. Dola nyingine milioni 30 ziko kwenye hatua ya kurejeshwa. Wakati tunatekeleza mkataba wa Umoja Mataifa dhidi ya rushwa, lazima sekta zote za jamii zipambane na rushwa, ikiwa ni pamoja na taasisi za kiraia na sekta binafsi, alisema Bwana Welsh. Juhudi nzuri za Umoja Mataifa au nchi moja yoyote haitatosha. Lazima wote tufanye kazi pamoja kutekeleza viwango vya kimataifa vya uaminifu, uwajibikaji na uwazi. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.